Vi synger 357. Vi skal be sammen. Så takker vi deg, vår himmelske far, at du har tatt vår sak på deg på en så fullkommen måte og så helt og fullt at vi kan aldri ønske å be noe for oss selv som kommer opp imot det som du vil gi oss og har gitt oss. Og så takker vi deg for dette, og så ber vi at vi også i denne stund må få se inn i og forstå noe av det som du har gitt oss, og som du er for oss. Herre, opplat du vår forstand, så vi kan forstå ditt ord. Amen. Vi er kommet til det tredje av disse ordene fra 2. Timoteus brev, og det er vers 6 som vi skal lese til å begynne med. Men fordi at det som jeg har tenkt å fortsette med, det er det som følger etter, så leser vi fra vers 6 og til og med vers 19. Bonden som arbeider skal først ha sin del av fruktene. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg forstand på alt. Kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde, av Davids ett etter mitt evangelium. For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet. Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. Det er et troverdig ord, for er vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Dette skal du minne om, for Guds åsyn skal du pålegge dem, at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på. Legg vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve. En arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord. Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakk, for de går bare videre og videre i ugudelighet. Deres ord vil ete om seg som villkjøtt, blant dem er Hymneus og Filetus. De har faret vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen omstyrter de troen. Men Guds faste grunnvoll står, og har dette seil, Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Det er flere av barna våre som lærer litt, eller går og lærer å spille piano. Og en av dem hadde en periode et stykke som hette En glad bonde. Og det var et stykke jeg syns veldig godt om. Og det har vel kanskje en naturlig forklaring. Men så har jeg tenkt på det. Hvem er det egentlig som er en glad bonde? Og i denne sammenheng så er det jo ikke slik at apostelen vil legge inn et godt ord for oss bønder. Det tror jeg nok ikke. Men det handler om Guds rike. Bonde, det betyr egentlig jordarbeider, jorddyrker, jordbruker. Og en bonde, han gjør egentlig ikke noe annet enn å oppdage og lære å kjenne, lære å forstå skaperverket, det som Gud har gjort. Og så har han lært ved sitt arbeide og finne sin føde i dette. Han har lært å dyrke for å finne sin føde, for å ha sin føde av det som allerede er der. For bonden, han kan ikke skape noe som helst, men han kan bare dyrke det som er der. Han er altså en som bruker skaperverket. det som allerede er. Og når det, når det gjelder Guds rike, så er det akkurat på samme måte. Vi har å gjøre med noe som er fullbrakt, fullført. Det er ikke noe tilbake som skal gjøres. Men vårt arbeide, det arbeide som det er tale om i Guds rike, det er dette her, å lære å kjenne, lære å forstå, lære å se, utforske dette som allerede er fullbrakt, ferdig, som ligger der. Og det er ikke sånn at det som er ferdig, det har vi liksom tilegnet oss fullt ut, og så det er liksom ikke noe problem, det er jo ferdig, så da er det jo ikke noe problem. Det er ikke sånn. Nei, det er et arbeide som ligger til oss. Vi skal få arbeide med det som er gitt oss. Og ved dette så får vi lov til å lære det å kjenne, tilegne det oss, eller tilegne oss det. Vi lærer, som jeg sa, eller vi får finne vår føde i det. Det er sånn det er med dette. Og derfor så er det en så stor rikdom i dette her. Men det er jo sånn, å være bonde, det kan være både slitsomt og tungt, og det kan være veldig interessant og morsomt og utfordrende og alt dette her. Og det er med det, slik også i Guds rike og med dette her. Dette arbeidet, det er både slitsomt og tungt, og det er interessant, og det er en stor glede. Alt dette ligger i dette. Det er et arbeide, men samtidig må vi holde fast ved det. Det gjelder noe som er ferdig. Det er ikke noe vi skal gjøre, prestere, noe som Gud er avhengig av oss for å få gjort. Det er ikke sånn det er, men å få se og kjenne hva han har gjort. Og det er nettopp det handler om. Det er det vi har fått være sammen om disse dagene. Det er derfor det har blitt rikt for oss. Og jeg sa det til Kjell, det er jo noe av rikdommen ved å få samles sånn som vi har gjort disse dagene. Det er jo nettopp det at vi kan få en bredde. At vi får, det er ikke bare én ting, men vi skal få lov til å arbeide, for det er jo så mye. Det er så vidt, det favner så vidt, dette som vi skal få lov til å arbeide med. Og når vi samles på denne måten, så kan vi få lov til å få noe av denne bredde i det som vi får høre og som vi får arbeide med. Og nå tenkte altså jeg å fortsette litt med dette brevet. Og da sto det videre her: kom Jesus Kristus i hu. Å komme i hu, det er altså å vende tilbake til noe. Komme i hu, huske. Og det vi altså skal komme i hu, det er Jesus Kristus, sier han. Kom Jesus Kristus i hu. Altså stadig å vende tilbake til Jesus Kristus. Og hvordan gjør vi det? Jo, nettopp ved det at vi får arbeide med det ord hvor han er. Jesus Kristus, han er noe bestemt. Han er ordet som er gitt oss i Bibelen. Når det altså står «Kom Jesus Kristus i hu», så betyr det for deg og meg: arbeid med ordet, les, hør, fordyp deg i det, og så videre. Det er å komme Jesus Kristus i hu. Han som er oppreist fra de døde, av Davids ett etter mitt evangelium. Jesus Kristus, han lærer vi å kjenne i evangeliet. Og Paulus, han sier altså, mitt evangelium, det evangelium som jeg forkynner, sier apostelen. For det er sånn, det blir forkynt mange evangelier. Det ble det gjort også på Paulus' tid, og det gjør det ikke minst i dag. Og da sier han altså, etter mitt evangelium, du finner ikke Jesus noe annet sted enn der. I Paulus, i mitt evangelium. Og for dette evangelium er det jeg lider ondt, sier han. For, det kan jo bety til fordel for, altså til fordel for dette evangelium er det jeg lider ondt. Men leser vi det slik det står i studiebibelen, så er det føyd til en i, altså for i dette evangelium er det jeg lider ondt. Hvis det er slik å forstå at han lider for evangelium, for dette evangeliet, så er det jo, kan vi si det sånn, at for oss mennesker så kan det ha en mening, det å lide for en god sak. Ikke sant? Man har noe stort, noe som man setter så høyt, og så gir det mening å lide for dette. Og jeg tror nok det at vi lett kan komme dit, at vi tenker at det er sånn det er å lide for evangeliet, det er noe stort som vi offrer oss for. Men så er jo saken den, at det er slett ikke alle som makter det. Det er faktisk slik at det å lide, det er for mange noe som knekker dem, som gjør at de bryter sammen, som de ikke kan. Det er faktisk slik. Og jeg tror det, at det er nettopp det som vi alle erfarer. Det er altså noe objektivt som vi hørte her. Jeg kan ikke lide. Jeg makter det ikke. Det hjelper ikke om det er aldri så god en sak som jeg har å lide for. Jeg makter det ikke. Jeg er ikke i stand til det. Jeg har ikke noen styrke til det. Og du merker hvor lite det skal til av lidelse før du bryter sammen. Før du ikke orker mer. Før klage og bitterhet og alt dette velter ut av deg. Og gjør livet ditt uholdbart. Nei, å lide for en god sak, det kan vi ikke. Men nå sto det altså et ord som snur det hele om. Det sto i, for i dette evangelium er det jeg lider ondt. Og da er det altså slik at det evangelium jeg får lære å kjenne, og som jeg mottar gjennom dette, det er slik at det ikke bare er noe som jeg får til å gå ut med, men det kommer til meg og i meg og blir for meg det jeg skal få leve av. Og i denne sammenheng, og også som et ord som vi kan forstå dette sjette verset med, har vi Johannes evangeliet, det fjerde kapitlet. Og det 14. verset. Jesus taler altså med den samaritanske kvinne og sier til henne: Men Alltså först, vi kan ta från vers 13. Jesus svarte och sa till henne: Vär den som dricker av detta vannet blir törst igen. Men den som dricker av det vann jag vill ge ham. Och vilket vann är det? Jo, det är evangeliet om Jesus själv. Alltså det ord som går ut från Jesus på grund av det han är. Det är det vann Jesus säger. Den som dricker av det skall aldrig evighet törsta, säger han. Men det vann jag vill ge ham, det blir i ham en kilde med vann som väller fram till evig liv. Och det står alltså i det verset, sjätte verset: Bonden som arbeider ska först ha sin del av frukten. Alltså han ska själv först mättes av det. Han ska få allt sitt behov däcket av det som han får, som han finner, som han mottar. Och detta är alltså slik det är hos Gud. Slik är det där. Det blir i ham en kilde, läste vi. Alltså det är något som fyller all vår trang. All vår trang, allt vårt behov. Och så är det alltså slik att när vi har fått det, allt vårt behov däcket, all vår trang är fyllt, så flyter det ut av det som vi själv har fått. Det är inte så att en förkynner, han lär vad han ska säga si, och så prekar han det. Men en förkynner, han är alltså en kilde som är fyllt, som har fått det som han själv tränger, fått däcket sitt allt, och så flyter det av det. Och så är det på alla måter. Så är det med lidelsen som det är tal om här. För i detta evangelium är det jag lider ont. Det är evangeliet som bärer genom lidelsen, som inte bara gör att lidelsen är något vi håller ut, men faktiskt så blir det slik i evangeliet att lidelsen är något vi tackar för, att vi är glada mitt i lidelsen. Vi är får lov till att vara en glad bonde. Och så då, ja det är omöjligt, säger vi. Ja det är det. Men slik är evangeliet. Slik virker evangeliet. Like till detta att vara länket som en förbryter. Men Guds ord är icke bundet. Vi upplever det att livet vårt blir bundet. Vi blir länket. Vi blir hindret och så vidare. Våra önsker och våra planer och allt det som vi förväntar, det kommer hindringar i vägen för. Och det går icke sån som vi hade tänkt och trodd och ment och förstått. Men det är något, säger aposteln, Guds ord är icke bundet. Och nettopp allt det som vi möter, det är det som gör att evangeliet får frihet. Och det är slik det är för dig och mig. Det är det som vi möter i livet som Gud gör och sänder i vår väg. Det öppnar för evangeliet in till oss. Det gör att evangeliet blir frigjort för oss, för dig och mig. Det gör att den kilden som renner in här, den blir rikare, den blir större, den blir fylldigare, det blir mer som kommer in. Guds ord är icke bundet. Och det är då du ser, ja, då kan du tacka
takke for alt, for lidelsen, for du ser at jeg får noe annet i stedet som så mye, mye større. Evangeliet. Det åpner for evangeliet inn til meg. Vi har så lett for å tenke det vi, at det er liksom ut med evangeliet. Det liksom gjør at vi kan misjonere ut. Men det er ikke det. Det gjør at Gud kan få misjonere inn til oss, til deg og meg. Og som en følge av det, som en frukt av det, som Gud får misjonere inn i deg og meg, så er det også noe som flyter ut. Men jeg skal si deg det. Det er langt rikere å være forkynner enn det som jeg kan få sagt her jeg står. Det finnes ikke sammenligning for hva som du får inn og hva du kan ta ut. Det er akkurat som jeg har forstått at det er for en kunstner. Det han ser, det makter han så lite å gi uttrykk for. Og derfor så blir jo ofte en kunstners liv dette en evig leiten etter nye uttrykk, etter en måte å få sagt det på, uttrykt det på, dette som han ser og hører, og så videre. Og det er akkurat slik det er å være en forkynner. Og i denne sammenheng kan jeg gjerne ta med noe som Alfred Hauge har sagt. For det er et evig kors, dette, at man aldri får sagt noe slik som man gjerne ville. Og ofte så får du jo også høre det at det der kunne du jo sagt på en annen måte. Og det fikk også Alfred Hauge sagt, og det fikk også Alfred Hauge høre. Hvorfor skrev du det ikke sånn? Hvorfor sa du det ikke på en annen måte? Det var mye bedre om du hadde sagt det sånn. Ikke sant? Og så sier han det. Det er slik, sier han, med en forfatter, at kunne han sagt det på en annen måte, så hadde han gjort det. Og slik er det også for en forkynner. Kunne han sagt det på en annen måte, så hadde han gjort det. Men så får vi lov altså til å hvile i dette, at vi får si det slik som vi kan. Og jeg tror at nettopp her ligger også noe av dette med nådegaven. I en menighet så er det ikke bare én, men det er mange. Det er en rikdom av nådegaver. Gud har ikke gjort det sånn at han har satt én til å være alt i menigheten, men han har satt mange. Det er et legeme av mange lemmer som er en menighet. Han satte noen til, står det, og så ramses det opp mange forskjellige nådegaver. Og da er det slik at hver enkelt nådegave er satt fordi at Gud gjennom den skal si noe som ingen andre kan si. Men slik er det ikke bare med den ene, men med alle. Men til sammen så er det et hele. Det skal vi huske på. Du syns kanskje det at den ene predikanten skulle sagt det der på en annen måte, og han andre skulle ikke sagt det. Men så skal du huske på det, at han har kanskje sagt det som ingen andre kunne sagt. Eller for å si det riktig, Gud har sagt det som ingen andre kunne sagt og si. Gjennom denne ene. Det er slik det er. Og jeg har lyst bare til å ta med noe som jeg hadde tenkt og sagt tidligere, og som jeg ikke fikk med. Det står i det 7. verset i første kapittelet. For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighetsånd. Vi tenker jo som så, at det jeg skal være, det som er min nådegave, det må jo være noe jeg kan, noe jeg behersker, noe som ligger for meg, så å si. Noe som jeg liksom ikke har noen problemer med. Ikke sant? Vi snakker jo om nådegave, liksom, som, da går det liksom i den retningen som vi synes passer oss. Men så er det slik i Guds rike at det er ikke alltid sånn, og jeg har nevnt det på de tidlige timene også. Jeremias, jeg er ung, jeg forstår ikke å tale. Moses, han hadde på akkurat samme måte. Ordene, de var ikke gitt ham. Han kunne ikke tale. Likevel, det var det han skulle. Og det er slik med det som står her. Gud gav oss krafts og kjærlighets og sindighets ånd, står det. Og da skulle vi jo tro at vi riktig kunne strutte over det. Være sånne overskuddskristne som virkelig hadde noe å øse av. Men saken er den at den som har kraft, det er ikke den som har kraft. Og den som har kjærlighet, er ikke den som har kjærlighet. Og den som er syndig og har syndighet, er ikke den som har syndighet. For den kraft og den kjærlighet og den syndighet som jeg taler om her, det er ikke noe som vi finner der inne. Men det er noe som vi ser i Kristus, og finner i Kristus, og eier Kristus. Det er der det er. Og bare der. Vi lever, som jeg har sagt, og er det vi ikke er og ikke kan være, det er vi i Jesus Kristus. I ham. Det er han som er dette. Og det ble så levende for meg da jeg satt og hørte, da Mona talte om mysterier av Alfred Hauge. Om han som skulle frelse sin hustru, som skulle bære sin hustrus lidelse og pine, ikke sant? Og så redda han henne ut av denne ilden. Og så sto han der etter å ha klart dette, med favnen full av forkullede rester. Og så fikk han høre, se hva du har gjort. Og så pekte dette altså fram at det var ikke han og hans kjærlighet, men det var en annen kjærlighet. Kristi kjærlighet er det som skal redde. Og det er slik det er i dette som har med vår tjeneste, vår nådegave. Det er ikke vi. Og som vi har hørt før i dag, vi er først og fremst sendt til våre egne. Det er min hustru og mine barn som jeg er sendt til. Og slik er det med oss alle. Det er til våre egne vi er sendt. Og det er dit vi skal gå. Og så har vi det samme i oss. Vi ville så gjerne hjelpe, bære, frelse, redde. Men vi har ikke den kjærlighet som kan. Men han har Kristus.
Skynde meg litt her så jeg ikke blir så alt for lang. Derfor utholder jeg alt for de utvalgte skyld. For at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. Altså det at evangeliet får ha sin gang i meg. At det får... At Gud får misjonere i meg, det er viktig. Det betyr at de utvalgte også skal få frelsen. Gud bevarer evangeliet i denne verden ved at han bevarer det i oss, i den som tror. Og Gud får åpenbare evangeliets rikdom for verden i den grad han får åpenbare den for deg og meg i oss. Og ser du da, derfor utholder jeg alt, sier han. Alt det som Gud lar meg lide, eller alt det som han lar møte meg, det er for at evangeliet skal få nå også til de utvalgte. For også i dag går det mange utvalgte som ikke har fått se inn i evangeliet, som ikke er nådd av evangeliet, hvor evangeliet ikke har fått åpenbare seg slik som de trenger til fred og hvile og tro. Og så følger det. Det er et troverdig ord. Troverdig, et ord som er sant, som ikke sier for mye, og som heller ikke sier for lite. Et ord som ikke overdriver eller dikter. Det er troverdig. Det er sånn som dette ordet sier. For er vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Og her bruker grunnteksten et ord som er sånn. Er vi samdøde med ham, skal vi også samleve med ham. Samdød, samleve. Altså det betyr, det er ikke liksom noe som skjer ved siden av. Altså Jesus døde, og så døde jeg sammen med ham, ved siden av ham liksom. Men samdød, samtidig, sammen, ett. Og det er det ordet forkynner for oss. Jesu død er din og min død. Jesus døde, da døde jeg. En er død for alle, derfor er de alle døde. Og hva Jesu død betyr for ham, det betyr den også for meg. Jeg har Jesu død, for vi er samdøde, Jesus og jeg. Det er kanskje noe av det som kommer til uttrykk i mange av disse dramaene, hvor de to som elsker hverandre, de går i døden sammen, sånn som i Romeo og Julie. Kanskje det er det som ligger bak dette. Samdøde, for det var en som samdøde med oss, og det var Jesus, og det gjorde han for å frelse oss. Det var den eneste muligheten for at vi kunne bli reddet. Samdøde, og like som det er altså for Jesus, så er det for oss. Han er ferdig med synden. Han har sonet den for Gud, og han er blitt skilt fra den ved døden, avdød fra synden. Og likedan er det også med verden. Da Jesus døde, så døde han ut av verden, faktisk. Verden har ingen Jesus lenger, fordi at Jesus er død. Han døde ut av verden, ferdig med han, begravd. Slik er det med Jesus. Han er ferdig med denne verden, han er død ut av verden. Sånn er det med oss også. Vi hører ikke denne verden til, selv om vi er i den, og lever i den, samlever med verden, og likevel så er vi død fra verden. Og det betyr at det som verden lever under, det lever ikke vi under. Vi hører til en annen verden, selv om vi lever i verden. Denne verden ligger i det onde, står det i Guds ord. Det betyr at alt som hører denne verden til, det er i mørket og under mørket. Men sånn er det ikke for en kristen i verden. Nei, han hører ikke verden til, for vi er død ut av verden. Det er ikke vanskeligere enn som så at den dagen jeg dør og blir begravd, da vet alle at jeg er ute av verden. Og Jesus sier det, la de døde begrave sine døde, sier han. Og det betyr at
det er egentlig de døde. Det er egentlig de døde, altså de som hører denne verden til. Det er for dem denne døden har noen betydning. Altså, de blir ferdige med oss. De begraver oss. Og så er vi ute av verden. Og mens for oss så betyr det at vi hører ikke denne verden til. Vi er ikke underlagt den på samme måte. Det er et troverdig ord. Er vi døde sammen med ham? Samdøde med Kristus. Og så hører alt dette til. Og det er en ting til som ligger i dette her. Og det er det at like som Jesus led i denne verden da han døde, lidelsen, Jesu lidelse og død, det hører sammen, så er det også slik at vi i denne verden, vi lider og vi dør. Like som vetekornet blir lagt i jorden og dør, sier Jesus. Det er altså også en del av dette her. Lidelsen ligger i dette. Er vi døde med ham, samdøde, så skal vi også leve sammen med ham. Samleve. Jesus, han ble ikke i graven, men han ble reist opp. Han fikk et nytt liv av Gud. Gud reiste ham opp, gjorde ham levende, og han satte ham hos seg ved sin høyre hånd i himmelen, vet vi. Jesus fikk et nytt liv. Han lever hos Gud i denne stund. Og så står det altså her, vi skal få samleve med ham. Samleve, et samliv. Vi vet hva det er. Og vi hørte det i forbindelse med dette med ekteskapet. En toenighet er det snakk om her. Det er ikke sånn at det, her går jeg, og så går Jesus ved siden av meg. Tett ved siden av meg går Jesus, synger vi så glad og frimodig enkelte steder. Men det er ikke sånn. Det er et samliv hvor vi er ett. Hvor det liv Jesus lever nå, det lever jeg. Og hvor det liv jeg lever nå, det lever Jesus. Vi er ett. Et samliv med Jesus. Vi samlever. Og det skal du huske på. I alt det som møter deg, og det er jo en gang sånn, at det er det tunge som vi har problemer med. Vi tror jo det at når vi har det godt, så klarer vi oss så bra. Men saken er nok den at vi er nok like hjelpeløse da også. Men la gå. Vi forstår det best når vi snakker om det tunge. Hvorfor har jeg det sånn, spør vi. Jo, sier Guds ord, fordi du samlever med Jesus. Det er derfor. Ser du hvilken himmel det er over det? Det kan du få si til deg selv. Hver eneste dag som du lever som et Guds barn, at i dag så samlever jeg med Jesus. Det er hans liv jeg lever. Det er derfor det er slik. For jeg samlever med Jesus. Jeg har del i hans lidelse i denne verden. Paulus sier, jeg utfyller i mitt legeme det som enda fattes i Kristi lidelse. For Jesus lider i denne verden, så lider vi med ham. Men vi har også del i gleden. Jesus gledes, og vi får også ha del i den. Samtidig, slik er det. Det er et samliv med Jesus hele veien. Og dette skal vi få ha for øye. Kom Jesus Kristus i hu, leste vi. Holder vi ut, altså, å holde ut, det er å bli ved i tro. Det er å leve i tro, og tro, og fortsette å tro gjennom hele livet, holde ut. holde fram til enden i tro. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Og der igjen så har vi dette ordet samherske. Og det peker til det som skal komme, seierskransen, den nye jord, den nye tilværelse som skal komme, da vi skal samherske. Tenk det, det er helt ufattelig. At like som Jesus skal leve der, på den nye himmel og den nye jord, så skal vi også, vi skal samherske med ham. Være ett med ham, som mann og kvinne, som, altså som mann og hustru, er ett her i livet, så skal Kristus og menigheten være ett i evigheten, og de skal samherske. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Å fornekte, det er å frasi seg og avvise troen. Og det er her tale om noe mer enn Peters fornektelse. Peter fornektet Jesus, men han fornektet dog ikke troen på Jesus. Det er forskjeller her. Vi kan i vår skrøpelighet og vår synd falle så dypt som Peter at vi fornekter Jesus overfor mennesker. Men spørsmålet er hva som skjer med troen i vårt hjerte. Om vi fornekter troen på Jesus. Det gjorde ikke Peter. Å fornekte, det er å fornekte troen. Den overbevisning som er gitt i vårt hjerte, den oppriktige tro som kommer av Jesu ord og som han selv har virket her inne. Fornekte den, avvise den, jeg kjenner ham ikke. Og det er her snakk om en sånn vedholdende fornektelse av det som vi har og eier. Fornekter vi, skal også han fornekte oss, som jeg også har blitt minnet om tidligere. Jeg kjenner dere ikke, for Jesus kjenner dem som han ved troen samlever med. Er vi troløse, så forblir han trofast. Troløs, det betyr vantro. At vi ikke stoler på ham, og ikke holder fast ved hans løfte, eller hans ord. At vi ikke hviler i hans evangelium, og ikke har trøst i ham når vi er elendige. Det er troløshet. Vi tenker gjerne at troløshet, det er når vi synder. Vi er troløse dersom vi gjør synd også. Det er mange som tenker sånn, og så da blir det jo gjerne sånn at vi kjemper for å holde bevisstheten om at vi synder borte fra oss. Det er mange kristne som gjør det, tror jeg. Man kjemper for å bevare bevisstheten om at jeg er trofast, for jeg synder ikke. Og hva oppnår man med det? Jo, da oppnår man ikke noe annet enn at man fornekter sannheten, og så havner man inn i et mørke. Man slutter å eie bevisstheten om at man synder. For saken er den at vi slutter aldri å synde, men vi kan meget vel slutte å tro at vi gjør det. Bevisstheten kan bli borte. Men er troløshet vantro, så er det altså dette å ikke tro på evangeliet det dreier seg om. Og den som tror, han trenger jo nettopp ikke å skjule seg.
Han kan stå naken i sin egen skam og alt allikevel være frimodig, fordi han er skjult i Kristus, fordi at han er renset og ren i Jesus. Den som tror, trenger slett ikke være troløs. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og det er det som er trøsten i dette ordet. Han forblir trofast. Det vil si, hans evangelium forandres ikke, det svinner ikke, det blir ikke til intet. Det står fast og er evig det samme. Derfor er det den klippegrunn vi skal få stå på og alltid vende oss til, for han kan ikke fornekte seg selv. Han er evig den samme. Og det er jo slik at evangeliet og alle Guds løfter, det er som jeg har påpekt flere ganger, det er noe som er ferdig. Det er noe som er fullbrakt. Det er en kjensgjerning som står der. Og Gud vil aldri fornekte det og si at det er ikke sånn. Nei, han er trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Og derfor så kan vi få oppleve det, at om vi er troløse i den forstand at vi syns vi svikter, så er hans trofasthet vår tilfluktssted, vår klippe, den grunn vi skal få stå på. Og da får jeg bare raskt gå og si noen få ord om vers 19. Guds faste grunnvoll står, og det er jo nettopp dette som jeg nå har talt om. Den står, det vil si, den er fast, den er urokkelig, den faller aldri. Guds faste grunnvoll står, og hvilken grunnvoll? Igjen, det er Jesus, det er evangeliet. Det står at det er lagt en grunnvoll, står det i Korinterbrevet, og denne grunnvollen, det er Kristus. Og så har denne grunnvoll to seil, står det. Skal vi se. Seil, det betyr underskrift, eller en sånn innseil. Altså det er et slags stempel fra Gud på dette her. Man forsegler et brev, man setter et stempel på det. Det er en garanti for innholdet. At dette her er virkelig til å stole på. Det har to seil, dette her, sier skriften. Det ene er dette. Herren kjenner sine. Eller vi kan si det på en annen måte. Herren kjenner dem som er hans. Og det innebærer at han har fortrolig samfunn med dem. Og dette fortrolige samfunn, det kommer til uttrykk i dette, at han har gitt oss sin ånd. Han bor ved troen i våre hjerter. Han er ett med oss. Og dette fortrolige samfunn med Herren, det som er gitt oss, at han bor i oss, det er altså seilet på at vi hører han til. Det er det ene seilet. Det som sier klart og tydelig, jo, vi er hans. Vi hører han til. Det andre seilet, står det. Hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Og dette kan vi fort oppfatte som et krav. Her er det altså noe som vi skal gjøre, og som skal på en måte gi sikkerhet for Gud, Guds evangelium, at det skal gjelde. Men jeg tror ikke det er sånn. Å avstå, det vil si å legge bort, la være, la fare. Slippe det liksom, ikke sant? Det ligger i den gaten der. Avstå, man slipper det. Man lar det fare. Hvorfor det? Jo, fordi at man har sett at dette har jeg jo ikke noe med lenger. Jeg har ikke noe med å gjøre. For det er nemlig slik det er, som jeg snakket om. Vi er døde med Kristus. Så er jeg død fra synden, død fra verden. Ja vel, så vedgår det meg jo ikke. Så lar jeg det fare. Jeg slipper det. Og da er det ikke noe sånn prestasjon, men da er det frihet. Det er en frihet som går opp for oss. At det, sånn er det jo. Og så lar jeg det fare. Og det er slik det er å forstå dette. Det er altså noe som viser at Guds faste grunnvoll står dokkelig. Dette, at vi kan få la urettferdigheten fare. Det er evangeliet som er grunn til dette. Og det er ikke oss. Så sa jeg til å begynne med en glad bonde. Og så leste vi, bonden som arbeider skal først ha sin del av frukten. Så håper jeg det at vi har fått stanse litt for dette. At slik er det i Guds rike. Vi får alt vi trenger. Alt vi behøver er gitt oss. Og vi får spise oss mette hos ham. Først og fremst er det det. Og så flyter det ut av åfloden. I Guds, av det som vi får hos Gud. Kjære far i himmelen. Så får jeg takke deg for det, disse dagene og for disse timene vi har fått sitte her. Og vi takker deg for det som du ved din nåde har latt oss få. Takk at vi hver og en på forskjellige vis får være et lem på ditt legeme. Og at du gjennom hver enkelt gir av din overflod og rikdom, slik at vi kan mettes og bli rike og glade. Amen. Da skal vi synge, skal vi se.
Jeg går i fare hvor jeg går. 148.